Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Suntem în zi de marți, 24 iunie, la microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbărușia.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii va vorbi azi despre frumusețea moderației și a echilibrului. Va fi de fapt un preludiu, un fel de prefață la un șir de zile mai umede și mai răcoroase.
Ploile vor avea caracter cam pretutindeni în următoarele 2-3 zile, dar și azi, iată, sunt de așteptat în zona de sud și curba geografică dintre Ștefan Vodă și Leova, de exemplu. Pe ploaie aici vor fi 28-30 de grade, de fapt cam aceleași valori sunt de așteptat, de vreme uscată și largă în zona de centru, iar în nord maximele nu vor depăși 27 de grade.
Un studiu realizat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova, CRMJ, și prezentat ieri la Chișinău, a generat mai multe recomandări privind structura procuratorii și munca procurorilor. Unul dintre autorii acestui studiu, juristul Vladislav Gribincea, directorul CRMJ, va fi interlocutorul nostru pentru explicații și amănunte la această temă. Vom discuta cu domnia sa peste câteva minute.
Politicienii și cinovnicii, mai cu seamă, declară mereu că muncesc pentru popor. N-ar fi rău să fie așa, dar în realitate mulți dintre ei muncesc numai pentru propria lor bunăstare. Se declară convins scriitorul Iulian Ciocan în Realitatea cu amănuntul. Iar Petio Petkov, care vă așteaptă în partea a doua ediției cu un nou jurnal de corespondență, referă la inundațiile care au afectat nord-estul și centrul Bulgariei, făcând 13 victime.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții, prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Alexandru Ieftodi. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Speakerul Corman va plănui pentru săptămâna viitoare ratificarea așteptatului acord de asociere cu Uniunea Europeană. Președintele României insistă că în numele statului român o să semneze el și nu primul ministru acordul de asociere moldo-european. Separatiștii din estul Ucrainei spun că acceptă un armistițiu de 4 zile cu forțele guvernamentale. Acestea sunt principalele titluri. Iar acum știrile pe larg. Președintele Parlamentului Igor Corman a anunțat că va cere ca ratificarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană să aibă loc săptămâna viitoare, imediat după semnarea acestuia așteptată vineri la Bruxelles. Șeful de partid al lui Corman, liderul democrat Marian Lupu, a declarat și el într-un interviu cu Europa Liberă că va cere colegilor din coaliția de guvernare ratificarea grabnică a acordului.
Noi vedem acțiuni evident orchestrate, anti-acordul de asociere. Eu pot presupune că vor exista și în continuare acțiuni pentru a sfida ratificarea acestui acord.
Partidul Comuniștilor a spus că nu va sprijini la vot acordul de asociere, deși ar vedea în integrarea europeană o cale de modernizare a Republicii Moldova. Cei mai aprigi adversari ai acordului sunt socialiștii, care pledează pentru Uniunea Economică Euroasiatică. Președintele României, Traian Băsescu, a anunțat că își va reprezenta el țara la Consiliul European din 26 și 27 iunie, când Republica Moldova va semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană. În felul acesta, președintele român a respins solicitarea de a merge la Bruxelles a premierului Victor Ponta, un rival politic.
Cred că după guvernul Republicii Moldova am fost al doilea politician care a făcut continuu eforturi ca Republica Moldova să ajungă la acest moment. Deci aș vrea să semnez acordul cu Republica Moldova în numele statului român.
Împreună cu Republica Moldova va mai semna un acord de asociere cu Uniunea Europeană și Georgia. Ucraina, care semnase deja partea politică a acestui acord, o va semna și pe cea economică. La Chișinău, Ministerul Justiției a înregistrat luni Partidul Comunist Reformator din Moldova, dar nu a acceptat ca formațiunea nouă să folosească denumirea abreviată a Partidului Comuniștilor condus de Vladimir Voronin și simbolul acestuia secera și ciocanul. Partidul nou, în frunte cu Ruslan Popa, se va numi prescurtat PCR și va folosi ca simbol un spic de greu și un ciocan care se intersectează având în partea de sus o stea în 5 colțuri. Liderul comuniștilor Vladimir Voronin a criticat aspru noua formațiune și a cerut autorităților să nu o înregistreze, ca alegătorii să nu o confunde cu propriul lui partid. Liderii separatiștilor din estul Ucrainei spun că au căzut de acord să respecte un armistițiu cu forțele ucrainene până la 27 iunie. Autoproclamatul premier al așa numitei Republici Populare Donetsk, Alexandru Borodai, a făcut anunțul luni, după convorbiri cu reprezentanții Moscovei, Kievului și OSCE. Borodai a mai spus că separatiștii din autoproclamata Republică Populară Luhansk au acceptat și ei încetarea focului până vineri. Se așteaptă noi convorbiri. Inițial, separatiștii respinseseră armistițiul propus de președintele ucrainean Petro Poroșenko. Tot luni, președintele american Barack Obama i-a spus la telefon liderului rus Vladimir Putin că țara acestuia va suporta noi costuri dacă nu sprijină planul de pace al lui Poroșenko. Uniunea Europeană a repetat și ea că va extinde sancțiunile împotriva Moscovei.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră vă invităm să accesați europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșie în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu juristul Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice din Moldova. Domnule Gribincea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, vă salutăm! Așadar, un studiu privind optimizarea structurii procuraturii și a sarcinii de muncă a procurorilor este chiar titlul acestui studiu. Studiu realizat sub auspiciile Centrului de Resurse Juridice, avându-i ca autor pe dumneavoastră și pe Laura Ștefan, prezentat ieri. Domnule Gribincea, dacă se face atâta vorbire, cum s-ar spune, despre optimizarea structurii și a sarcinii de muncă a procurorilor, înseamnă că e ceva în neregulă și cu structura procuraturii și cu sarcina de muncă a procurorilor. Ce vi se pare, cum să zic, săritori în ochi din acest punct de vedere atunci când vorbim de acest domeniu, iată, vizat și de studiul dumneavoastră?
Studiul a scos la iveală mai multe aspecte problematice. Pe de o parte, procuratura mi s-a părut că se ocupă cu altceva decât cu cei ce ar trebui să se ocupe, adică sarcinile procuratorii ar trebui revăzute. Pe de altă parte, la nivel de procuratura generală, mai multe subdiviziunile acestea se ocupă cu același lucru sau nu se ocupă cu cei ce ar trebui să se ocupe procuratura generală, adică politici și administrarea procuratorii. De asemenea, la nivel de procuraturi, de nivel mai jos decât Procuratura Generală, există fie o inconsistență în abordări, fie un volum de muncă foarte, foarte mic, comparativ cu alte procuraturi, ceea ce diminuează substanțial din eficiența procuraturii.
Domnule Gribincea, dar acum procuratura este în așteptare unei reforme. Ați participat cu un grup de lucru la elaborarea concepției de reformare a procuraturii. Acum, fie ați observat că acest concept nu se mișcă, fie că el, în varianta finală, nu reflectă toate recomandările pe care le-ați formulat, sau de ce ați ieșit cu acest studiu?
În primul rând, în ceea ce privește conceptul de reformare a procuraturii, probabil eu sunt persoana care așteaptă în țară, persoana care așteaptă cel mai mult adoptarea acestui concept și cu regret trebuie să constat că Parlamentul de mai mult de 6 luni de zile nu îl adoptă. Probabil deoarece se consideră că reforma procuraturii nu este chiar atât de mare prioritate pentru Moldova, spre regret. În ceea ce privește conținutul conceptului și conținutul studiului, ele se complementează, dar nu se autoexclud. Conceptul de reformare a procuraturii este un document general care nu abordează transferul de personal sau lichidarea unor anumite procuraturi.
Dar n-ar trebui?
Ele sunt chestiuni atât de tehnice încât de obicei în concept nu se discută despre ele. Studiul pe care l-a lansat ieri Centrul de Resurse Juridice este un document destul de detaliat în care se fac recomandări care cred că în 50-60% se regăsesc în concept, iar alte 50% sunt recomandări de natură administrativă, care în concept nu se regăsesc.
Studiul, domnule Grimincea, vizează, cum am și citit în textul acestuia, provocările la care este supusă procuratura, provocările cauzate, cum se spune, de volumul inegal de muncă al procurorilor, precum și de structura și competențele acestuia. Studiul face recomandări, mai multe recomandări, menite să consolideze instituțional, cum e la mod acum să se spună, procuratura. Care sunt cele mai stringente dintre aceste recomandări, cele mai importante, cele care nu suferă amânarea atunci când lucrurile se vor concretiza, dacă acest concept va mai ajunge, cum să zic, la votul actualei coaliției până la alegeri?
Nu, trebuie să spun la bun început că recomandările din studiul lansat ieri nu sunt dependente de adoptarea concepției prin reformarea procuraturii. Majoritatea din ele pot fi implementate și fără concept.
Deci în afara, cum să zic, cadrului general de reformă pot fi implementate pas cu pas și acum, fără a aștepta, cum să zic, voie de la împărat prin
document. Spre exemplu, se recomandă realocarea funcțiilor de procuror între diferite procuratori. Aceasta este sarcina exclusivă a procurorului general, care o face și fără modificări legislative. Sau se recomandă lichidarea unor procuratori specializate. Acest lucru de asemenea poate făcut fără modificare legii. Totuși, venind înapoi la întrebarea dumneavoastră, principalele probleme identificate țin de, și recomandări, țin de sarcina Procuraturii Generale și atribuțiile ei. Aici se recomandă simplificarea la maxim a subordonării ierarhice. De asemenea, se recomandă revederea necesității menținerii unor procuratori, cum ar fi procuraturile militare sau un transport, care au un volum de muncă foarte mic, sau procuratura municipiului Chișinău, care logic nu se încadrează într-o structură bine gândită a procuraturii din țară. De asemenea, se recomandă revederea atribuțiilor procuraturii generale și luarea atribuțiilor procesuale la procuratura generală și care au unii alte entități, de procuratură, și asta poate fi făcut doar legislativ, și concentrarea Procuratorului General asupra administrării Corpului de Procurori și stabilirea politicilor procuratorii în domeniul penal.
Da, spuneați că Procuratura Municipală nu se încadrează în logica sistemului, să spunem așa. Am văzut că și într-un sondaj la care au participat procurorii, această procuratură nu se bucură chiar de îngăduința sau, cum să zic eu, aprobarea, justificarea în ochii procurorilor. Pe de altă parte, procuratura ar spune că este discriminată într-un mod nejustificat și că își găsește locul potrivit în acest sistem.
Procuratura Municipiului Chișinău, pe de o parte, are un volum de muncă extrem de mic raportat la sarcina de muncă pe țară. Și aici nu mai comparăm cu sarcina de muncă pe Chișinău, care este foarte mare în sectoarele, în procuraturile de sector. Deci Procuratura Municipiului Chișinău este în Chișinău și are o sarcină de muncă foarte mică. De o parte. Pe de altă parte, ceea ce se ocupă Procuratura Municipiului Chișinău nu este ceea ce ar trebui să ocupe Procuratura cu procurori foarte experimentați. Ei se ocupă cu un principal, cu abate rutiere. Ceea ce sunt dosare care sunt considerate printre cele mai simple. De asemenea, Procuratura Municipiului Chișinău coordonează ierarhic activitatea celor 5 procuraturi de sector din municipiul Chișinău, iar studiul propune simplificarea acestui mecanism, adică Procuratura Municipiului Chișinău nu ar trebui să mai fie o procuratură ierarhică superioară. Fără excluderea acestor competențe, Procuratura Municipiului Chișinău pur și simplu nu va avea de lucru. Și atunci aceste poziții pot fi de procuror, pot fi realocate între alte procuraturi, astfel încât toți procurorii din țară să lucreze în mod egal pentru salariul care îl primesc.
Studiul nu răspunde la întrebarea care este numărul optim de procurori în Moldova, dar recomandă cum ar urma să fie distribuiți între diferite procuraturi. Totuși, există standarde, poate, raportate la populație, care să ne spună că numărul e prea mare ori prea mic?
Standarde nu există cu privire la numărul de procurori raportat la populație, dar există date statistice. Și atunci aici privește numărul de procurori raportat la cap de locuitor, Republica Moldova este în topul acestui clasament, pe locul 5, de două ori mai mulți procurori la cap de locuitor decât media europeană. Și aici deja ar trebui să lucrurile să fie regândite un pic, dar trebuie să recunoaștem că numărul de procurori este dependent de atribuțiile procuratorii. În Republica Moldova, procurorii au foarte multe atribuții în domeniul non-penal. Și aici, eu cred că rolul procuratorului trebuie regândit.
Din acest punct de vedere, apropo, de ce atâta rezistență în fața propunerilor de a-i exclude pe procurori din non-penal? Deoarece îmi amintesc că propuneri de acest gen au mai fost formulate și anterior. Și se pare că în interiorul Breslii există totuși un fel de, nedorință de a limita activitatea doar la ceea ce este penal și...
Este natural, cred eu, pentru oricare sistem să opună rezistență la reforme. Totuși, în ceea ce privește competențele în domeniul non-penal, unicile autorități, probabil, care se opun excluderii acestei competențe, sunt chiar procurorii. Explicația de ce. În mod normal, în domeniul civil, procurorii au competență pentru apărarea intereselor persoanelor incapabile, a păturilor social vulnerabile și ale statului. Procurorii fiind întrebați de ce ar trebui să fie menținute aceste competențe, majoritatea au răspuns că ar trebui să fie menținute pentru a asigura interesele statului și doar circa o treime că ar trebui să asigure interesele păturilor social vulnerabile. Cred că acest sondaj în procurorilor ilustrează destul de realist de ce procurorii vor să-și mențină competențe în domeniul civil.
Domnule Gribin, da.
Dar cu o astfel de imagine a procurorului drept pompier deasupra problemelor, reputația procuraturii nu se va schimba și nici nu vor fortifica modul de funcționare a altor instituții ale statului.
Da. Oricine parcurge recomandările formulate în cadrul acestui studiu și ele pot fi găsite, evident, pe site-ul organizației dumneavoastră, pentru oricine are nevoie să se documenteze, apare o întrebare și credem că e ultima întrebare, domnule Grebincea, în acest interviu, apare o întrebare firească. Fiind vorba și de excluderea din competențe exclusivă a procurorilor a anumitor lucruri și de reducerea competențelor acestora, de restrângerea unor atribuții pentru a eficientiza totuși activitatea procurorilor. Cum se explică că până acum nu s-au făcut aceste schimbări firești care se conțin, iată, în lista asta de recomandări? Mie mi se pare, recomandări de cel mai bun simț și cele mai accesibile posibile pentru orice procuror general sau pentru oricine dorește o reformă cât de cât eficientă în domeniu.
Eu cred că o reformă substanțială a procuraturii nu poate fi făcută de către oameni din interiorul sistemului. Iar renunțarea la o parte din competențe nu cred că va putea fi făcut de către un procuror cu experiență, pur și simplu deoarece experiența indictează o altă atitudine. Situația de fapt este că procuratura în domeniul non-penal nu exercită singură atribuții. Ea pur și simplu, paralel cu alte autorități, exercită aceleași atribuții. Și problemele în exercitarea atribuțiilor de către alte autorități sunt puse pe seama procuratorii. Spre exemplu, administrarea proprietății de stat parțial este pusă și în seama departamentului de privatizare și în seama administrației publice centrale. Și procurorii spun că deoarece aceste două autorități nu-și fac treaba, noi procurorii intervenim. Cred că ar trebui de regândit această filosofie și de spus franc, fiecare autoritate trebuie să-și facă bine treaba și nu trebuie să existe un pompier care soluționeze problemele celorlalte autorități. Altfel, autoritățile nu vor lucra, procurorii nu vor face nici ei treaba în domeniul în care trebuie să-l facă, adică preponderent în domeniul penal și toți vor fi nefericiți.
Domnule Gribincea, vă mulțumim foarte mult pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost juristul Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice din Moldova.
7 și 19 minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barberoși. În câteva minute, realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață la microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Președintele Parlamentului Igor Corman a anunțat că va cere ca ratificarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană să aibă loc săptămâna viitoare, imediat după semnarea acestuia așteptată vineri la Bruxelles. Șeful de partid al lui Corman, liderul democrat Marian Lupu, a declarat și el într-un interviu cu Europa Liberă că va cere colegilor din Coaliția de Guvernare ratificarea gravnică a acordului pentru a anticipa noi tentative de a-l torpila. Președintele României, Traian Băsescu, a anunțat că își va reprezenta el țara la Consiliul European din 26 și 27 iunie, când Republica Moldova urmează să semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Băsescu a spus că a făcut continuu eforturi ca Republica Moldova să ajungă la acest moment. În felul acesta, președintele român a respins solicitarea de a merge la Bruxelles a premierului Victor Ponta, un rival politic. La Chișinău, Ministerul Justiției a înregistrat luni Partidul Comunist Reformator din Moldova, dar nu a acceptat ca formațiunea nouă să folosească denumirea abreviată a Partidului Comuniștilor și simbolul acestuia. Partidul nou, în frunte cu Ruslan Popa, se va numi prescurtat PCR, nu PCRM, și va folosi ca în simbol un spic de grâu și un ciocan, nu secera și ciocanul. Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, criticase aspru noua formațiune și ceruse autorităților să nu o înregistreze ca alegătorii să nu o confunde cu propriul lui partid. Și liderii separatiștilor din estul Ucrainei spun că au căzut de acord să respecte un armistițiu cu forțele ucrainene până la 27 iunie. Inițial, separatiștii respinseseră armistițiul propus de președintele ucrainean Petro Poroshenko. Președintele american Barack Obama i-a spus luni la telefon liderului rus Vladimir Putin că țara sa va suporta noi costuri dacă nu sprijină planul de pace al lui Poroshenko. Uniunea Europeană a repetat și ea că va extinde sancțiunile împotriva Moscovei.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibere.org.
Sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina aici, Radio Europa Liberă. 7:22, o scurtă revista presei. Acum Valentina Basiul formulează în Adevărul următoarea întrebare. Cât de pregătiți suntem de programul INPARD? Acum o lună, reamintește autoarea, Comisarul European pentru Agricultură, Dacian Cioloș, anunța la Chișinău că în această vară Consiliul Comisia Europeană va aproba prima tranșă de peste 60 de milioane de euro pentru Moldova în cadrul programului INPARD. Dar până a primi finanțări din aceste fonduri de preaderare, spunea Valentina Basiul, avem de parcurs un drum lung, întrucât Moldova nu are create două structuri esențiale pentru derularea acestui program. Centrul de instruire și consultare, care învață pe fermieri să scrie proiecte europene, și serviciul care gestionează aceste fonduri. În articol este prezentată și analizată experiența Letoniei în această privință. Nicolae Negru constată în editorial său din Ziarul Național că la o săptămână rămasă până la semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, Moscova a trimis semnale contradictorii Chișinăului. Pe de o parte, ea a continuat să avertizeze Moldova că riscă să aibă probleme de acces liber pe piața CSI. Pe de altă parte, Moscova se declară disponibilă să asculte argumentele Chișinăului, care susține că relațiile sale comerciale cu Uniunea Europeană nu pot să prejudicieze Rusia din punct de vedere comercial, scrie editorialistul. Un alt editorial din același ziar se ocupă sub semnătura lui Vasile Gârnez de ceea ce autorul numește renașterea microbului patogen al fascismului în Rusia. O ironie tragică a istoriei, fascismul a renăscut în Rusia, punând în pericol nu numai securitatea Ucrainei, ci și pacea în întreaga lume, crede autorul. Asta s-a întâmplat, mai spune Vasile Gârnez, pentru că Rusia nu a trecut printr-un proces de decomunizare și decaghebizare, adică printr-un purgatoriu echivalent cu denazificarea germană de după război. Într-un articol intitulat Românii din sudul Basarabiei se trezesc și publicat în Jurnal de Chișinău, Nadin Chileanu scrie că primul forum al comunității românești din sudul Basarabiei ar fi lansat cu o duminică în urmă ideea reînființării regiunii Izmail și un apel către comunitățile moldovenilor și românilor din Cernăuți și Transcarpatia pentru popularizarea noțiunii de identitate națională comună. Despre contextul evenimentului, autoarea scrie că ar fi unul favorabil, întrucât rușii din Ucraina cer federație, ungurii au cerut autonomia culturală și dreptul la cetățenie dublă, iar românii din sudul Basarabiei până acum n-au cerut nimic, dar acum vor și ei măcar o unitate teritorial-administrativă care ar fi existat până în 1956.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Îl văd pe un cinovnic pe sticlă vorbind cu un soi de blazare despre activitatea prodigioasă pe care o desfășoară. Îl văd a doua oară, a treia, a patra, îl văd mai mereu iepatând, etalându-și meritele, sugerându-ne că ceea ce face nu e la îndemâna oricui. Mă uit în ochișorii lui șireți și am pe loc senzația că sunt la un spectacol, că cinovnicul cu pricina e un artist, că jobul pentru el e și un fel de rol, un soi de cacealma pentru spectatorii contribuabili naivi. Există în spațiul nostru ciudat miraculos suficienți indivizi pentru care munca e doar un mijloc de a ajunge sătui la pensionare. Oamenii aceștia nu-și înduiesc să realizeze ceva în plan profesional. Nu vor să facă o inovație, nu vor să schimbe lumea din jurul lor, căci ea nu poate fi schimbată, nu-i așa? Și nici izvor de bucurie nu este jobul pentru ei. Pentru acești concetățeni, jobul e doar o modalitate de a supraviețui, de a amâna problemele financiare. Firește că orice individ își caută un job pentru salariu, ca să aibă ce mânca. Dar în țările în care oamenii trăiesc mai bine, munca nu e doar o sinecură, nu se reduce la facerea banilor și la evitarea problemelor. Parcă mai este acolo ceva, bună oară, dorința de a realiza ceva frumos, inedit. Dar la noi câtă lume e pătrunsă de această dorință? Când jobul înseamnă numai facerea banului, țara nu poate fi primenită, oricâte sloganuri patriotice mobilizatoare ar răsuna. Iar aici, în spațiul nostru ciudat miraculos, cohorte mari de indivizi lucrează numai pentru a mânca și a merge verile în Antalya. Nu zic că asta e rău, dar e prea puțin, prea puțin ca să schimbe atmosfera în patrie. În virtutea meseriei pe care o au, mulți oameni trebuie să simuleze în public interesul pentru ceea ce fac. Și vezi, bună oară, un onegist care îți vorbește cu însuflețire despre un megaproiect de primenire a patriei, dar în realitate el se gândește numai la salariul pe care îl va lua grație proiectului. Politicienii și cinovnicii, mai cu seamă, declară mereu că muncesc pentru popor. N-ar fi rău să fie așa, dar în realitate mulți dintre ei muncesc numai pentru propria lor bunăstare. Și uite așa, jobul ajunge să fie un rol într-un spectacol.
Urmează Petio Petkov și tableta sa de astăzi de la rubrica Jurnal de Corespondent.
Luni în Bulgaria a fost declarată zi de doliu național în memorie victimelor inundațiilor care au afectat nord-estul și centrul țării. Situația în partea de nord a litoralului Mării Negre și în partea muntoasă din centrul țării revine treptat la normal, în urma viiturilor ce au făcut 13 victime la Varna și Dobrici. La Varna, doi copii sunt ați dispăruți. Două albene în apropiere Balcicului, râul Batuska a ieșit din Albie și a inundat o parte din stațiune. 1000 de turiști străini, dintre care peste 200 de români, au fost evacuați din 6 hoteluri aflate în apropiere rezervației naturale Baltica. Au fost folosite automobile militare și 2 elicoptere. Localnicii afirmă că cel mai grav afectat este hotelul Gergana, în care au fost cazat 500 de turiști străini. Directorul executiv al societății albene, Crăsimir Stanev, a declarat că pentru a doua oară în acest an stațiune se confruntă cu inundații. 5.000 de copii, cea mai mare parte ruși, au fost evacuați de la tabăra internațională Cranevo, aflată în apropiere de Albena la stațiune Obzor. Oficialitățile au declarat că nu există probleme la nisipurile de aur, Sfântul Constantin și Elena, litoralul Soarelui și în stațiunile din sudul litoralului. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit.
Nu uitați despre emisiunile serale ale Europei Libere. La ora 19 vă prezentăm Moldova la ora 7, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei.
Alexandru Canțâr și Liliana Barberoșie, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici Radio Europa Liberă.